suur valik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterburi tee 75. krolls.ee
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt arstiteaduse ja tervise saade. Täna võtame vaatluse alla kopsud, natukene ka astmat ja muud sellega seotud, nagu ka und. Ja küll oleme kutsunud Neli Kliinik pulmonoloogi Ott Kiensi. Tervist!
Tere, Marek! Aitüma kutsumast!
Esimene küsimus, nagu me oleme keerulise nimega arstide puhul ikka teinud, on see, et pulmonoloogi tegevusobjektiks on alates millest kuni milleni välja?
No, pulmonoloogil on võrdlemisi lai tegevusvaldkond, aga enamjaolt on ikkagi kopsud, põhimõtteliselt kõik haigusprotsessid, mis siis võivad tavada kopse, hingamisteid, kopsu veresooni, edasi kui ülemistest hingamisteedest võtta, siis ka kindlasti obstruktiivne uneapnoe jääb sinna. Ja siis võib-olla ka need haigusprotsessid, mis on seotud lihastega, mis siis kopsusid edasi tagasi hingatavad, et on olemas sellised lihashaigused ka, mis võivad nii-öelda kopsud on terved, aga lihas kahjustuse tõttu lihtsalt inimene ei suuda neid kopsusid hingatada enam sellisel määral, nagu oleks tarvilik.
Kui kopsudest rääkida, siis mida see kops endast kujutab, et milline see kude on ja mis seal sees siis väriselt toimub, mis on küll koolis õpetatud inimestele, aga meelde tuletuseks kasulik ikka?
Ja loomulikult, et kopsud on siis selline rindkere õõnes, olev asetsev paaris organ, parem kops, vasak kops ja nad on üldiselt kopsud koosnevad või sisaldavad suhteliselt suurel määral õhku, nad on võrdlemise elastsed. No, kopsude töö kirjeldamiseks võib-olla oleks kõige parem see, kui lihtsalt kirjeldada selle hapniku molekuli teekonda, et siis kui hapniku molekul, mida me kõik teame, et inimkeha vajab ja tarvitab, selle jaoks, et saada sealt energiat, et toita oma igapäeva tegevuses vajalike eluprotsesse, rakulisi protsesse ka, et siis kui see hapniku molekul alustab oma teekonda, siis kõigepealt ongi niimoodi, et kõigepealt siis suu või nina, ülemised hingamisteed, kurgupiirkond, siis sealt alla hingetoru, parem ja vasak peabron ja siis edasi kopsu koe sees toimub siis selle suure hingamistee peabronhi jagunemine väiksemateks harudeks ja kokku on seal minu mäletavist mööda üle 20 jagunemise, kuni siis lõpuks jõuab see hapniku molekul sellisesse kopsu osasse, mida nimetatakse alveooliks ja kus siis toimub gaasivahetus.
Gaasivahetusest küsideski, et me kujutame ette, et seal on siis peenikest veresooned, kus siis toimub see hapniku vahetus. Kui suur see nii-öelda pind siis kopsus on, millega hapnik kokku puutub, et see neeldumine verre peab olema ju ülimalt efektiivne, ülimalt kiire, et mis tähendab ka seda, et see kopsu sisemine pind peab olema suur, on selle kohta aimu, kui suur see umbes on?
Ma pean ausalt tunnistama, et ma niimoodi kohe nii-öelda sellise küsimuse peale. Küsimus ise muidugi väga huvitav, aga täpselt öelda isegi ei oska, et ma võin küll öelda, et enam vähem see me räägime ikkagi mikromeetrites, kui me räägime sellest distantsist, mis on nüüd selle kopsu veresoone ja siis selle kopsu pinna vahel, et see hapniku molekul täpselt niimoodi, nagu sa ütlesid, peab võrdlemisi kiiresti minema läbi siis nii-öelda kopsu seina sinna veresoone sisse ja täpselt samamoodi süsihappegaas tulema sealt kopsu seinast tagasi välja. Ma täpselt pindala isegi öelda niimoodi ei oska praegu, aga teada on, et see on kindlasti varuga tehtud, sellepärast, et näiteks me teame, et kui on inimesel kopsuvähk, siis võib teine kord olla ühepoolne pulmonektoom ja ühepoolne kopsu eemaldamine.
Ja inimene tuleb toime ühe kopsuga.
Ja inimene tuleb ühe kopsuga toime.
Ehk et me oleme üllatavalt vastupanuvõimelised kõikidele keskkonnamuutustele. Kas teistpidi tähendab ka seda, et kopsud ise on väga tundlikud kõik võimalike muutuste ja mõjude suhtes, noh, olgu siis suitsetamine või must keskkond, aga vaatamata sellele, ka suitsetajad elavad ju päris pikalt ja hingavad.
Ja seda küll, et kopsudel on arenenud välja, kuna nad on selline organ, mis puutub kokku ka väliskeskkonnaga, noh, näiteks kindlasti on siseorganeid süda, maks, mis väliskeskkonnaga ei tohiks normis kokku puutuda, kopsud puutuvad kogu aeg väliskeskkonnaga kokku ja neil on selle jaoks arenenud välja spetsiaalsed kaitsesüsteemid, et kopsu pind seest poolt on kaetud sellise spetsiaalse ripsepiteeliga, mis siis on sellised väikesed karvakesed kopsu pinna peal, mis siis nii-öelda löövad selliste rütmiliste liigutustega ülesse kurgu poole, siis seda igasugust tolmu või sodi, mida inimene võib endale kopsudesse sisse hingata. Loomulikult ka köhatõuge on üks kopsusid kaitsev efekt, et kõik oleme ju tundnud, kui mingit tolmu sisse hingame, siis köhime seda välja.
Kui palju päevas liigub pump kaudu seda õhku siis kopsudest läbi, et mis see maht ettekujutatav on, et ühe hingetõmbega, kui palju me sisse ja välja hingame?
Noh, see on oleneb jällegi inimesest, et eks pikemad inimesed, neil kindlasti kopsumaht on suurem, aga ütleme, et kui inimene on rahuolekus, siis üks hingetõmme, ütleme, kuskil umbkaudu, võibolla lihtsama arvutuse jaoks, ütleme, 500 milliliitrit väiksematel inimestel, võibolla suurematel inimestel 600-700 milliliitrit, et kui me ütleme 500 milliliitrit, siis üks inimene hingab kuskil 10-12 korda minutis, siis see teeb 12 korda 500, siis see teeb 6 liitrit minutis ja sealt edasi juba 24 tundi 60 minutit, et siis see teeb 240 korda 6. Siin tuleb kalkulaator vist appi võtta, aga...
Püüan piast kiirelt arvutada, et ega see ja. Keeruline et ei 500, ole, aga see... See on peaaegu kuupmeeter päevas, 864 liitrit. Tegin kiire arvutuse, et ikkagi märkimisväärne kogus õhku.
Kindlasti. Ja no rääkimata veel sellest, et siis kui inimene tegeleb näiteks spordiga, ütleme jookseb või teeb midagi muud kehaliselt aktiivselt, siis kindlasti need õhu hingamise numbrid ka suurenevad.
Ja see on siis ka üks mõjur, mille kaudu me saame oma pulmonoloogi huviobjekti või ka ravimisobjekti endale kõik võimalike bakterid, viiruseid, kes siis sellel samal kopsupinnal elama hakkavad.
Ja seda kindlasti, et eks ta tõesti niimoodi on, et päris suure osa kopsuarsti tööst moodustavad sellised ägedad haigestumised, tavaline kopsupõletik, näiteks igasugused viirushaigused, astmaegenemised.
Kui palju kui ajaloost rääkida, siis Flemingi poolt leiutatud penitsiliin antibiootikumina saan aru tekitas tohutu pöörde kõik võimalike hingamisteede varem reeglina vist siis letaalselt lõppenud haiguste arengusse. Kuidas tänapäeval on, kui sageli kopsu ravi puhul tuleb kirjutada antibiootikumi ja kas need alati aitavad?
No antibiootikumidega on niimoodi, et ütleme sellise tavalise külmetuse nii nimetatud ägeda bronhiidi korral me harva kirjutame antibiootikume välja ja tihti peale need patsiendid kopsuarstini ei jõuagi, aga kui on selline bakterite poolt põhjustatud kopsupõletik näiteks, siis tavalise kopsupõletiku standardravi see antibiootikum tõepoolest on. Et tänapäeval on niimoodi, et antibiootikumid enamikus ikkagi aitavad, aga nii Eestis kui ka mujal maailmas tuntaks üha rohkem muret selle üle, et tegelikult bakterid õpivad ära antibiootikumide vastu võitlemise ja eelkõige just intensiivravi osakondades, kus inimesed ei hinga ise, vaid nende eest hingavad nii nimetatud hingamismasinad või ventilaatorid, et seal eriti vohavad sellised resistentsed haigustekitajad ja nende vastu alati ei ole võimalik leida head antibiootikumi.
Nüüd hingamisega seotult alati tuleb kohe inimestele ettekujutus ja ka meilt on küsitud, et mis asi on astma. Et kõik ütlevad, et oi, mul on astma ja mul on astma, aga ja mul on astmaatiline attack. Mida sellel puhul nii-öelda hingamissüsteemis juhtub, kui on astma ja mis on astma?
Astma on võrdlemisi laialt levinud haigus. Ta on defineeritud kui selline krooniline põletikuline hingamisteede haigus, millega kaasneb siis ka hingamisteede ahenemine ehk obstruktsioon. Kuna siis kui hingamise nii nimetatud torud ahenevad, siis see hingamine muutub selliseks vilistavaks, siis üks küsimus, mis me potentsiaalsetelt astmaaigetelt kindlasti küsime, on ka see, et ega ei ole olnud teil vilistavat hingamist. Ja astma on tõepoolest üsna võrdlemisi laialt levinud, ka Eestis ma julgen pakkuda, et kuskil circa 5% täiskasvanud elanikkonnast võib astmat põdeda.
Ehk meil on üle väiksema linna jagu nii-öelda astmahaigeid.
Jaa, aga noh, astma puhul jällegi on see, et see astma raskusaste nii-öelda ei pruugi olla, või noh, mitte pruugi olla, aga ei olegi alati ühesugune, et meil on inimesi, kes tõesti peavad igapäevaselt võtma tablette, hingama hingamisteede ravimeid selle jaoks, et see suurtes kogustes hingamisteedes sattuvaid siis ravimeid või neid nimetatud astma piipusid, et astmat kontrolli all hoida ja mõnikord raskematel juhtudel ka nendest ravimitest ei piisa. Aga samas on meil ka selliseid astmaatikuid, kes vajavad palju vähem astmaravimeid.
Millest astma on põhjustatud? On see geneetiline, on see keskkonnast tingitud või kus on selle eeldatav astma siis nii-öelda peapõhjus?
No astma puhul ongi niimoodi, et teadusuuringuid astma põhjuste leidmiseks on tehtud hästi palju, aga sellist päris kindlat arusaama ei ole siiamaani. Et arvatakse nagu päris paljude haiguste puhul tänapäeval, et see on mingisugust sorti geneetiliste või pärilike tegurite ja siis samas keskkonnategurite omavaheline integreerumine või interaktsioon. Ehk siis inimene, kellel on geneetiline eelsoodumus astma tekkeks ja kes puutub kokku astmat põhjustada võivate teguritega, keskkonnateguritega, sellel see astma tekibki. Nüüd kui rääkida täpsemalt, et mis võivad olla need astmat põhjustavad tegurid, siis astmat põhjustavad tegurid, need on, see on suhteliselt lai valdkond, aga eelkõige liigitatakse sinna alla näiteks allergeenid, siin kohal näiteks majades elutsev kodutolmulest või õietolm, eks me kõik, või noh, mitte võib-olla me kõik, aga paljud teame kedagi, kellel õietolmu hooajal läheb hingamine halvemaks, siis kindlasti ekspositsioonid, mis on seotud inimese ametiga, noh, ütleme näiteks pagaril jahutolm või maalril värvid. Ja siis kolmandaks tegelikult kõik sellised asjad, mis võiksid mitte sattuda meie hingamisteedesse, ehk siis näiteks sigaretisuits, õhusaastatus, need piirkonnad, mis asuvad näiteks väga suure liiklusega kohtades.
Kuidas on, et kas tänasel päeval arstid praktiseerivad ka seda, mida võib-olla siin raadiokuulaja on näinud varasemast ajast teleseriaarist Dr. House, kus keerukamate haigusjuhtumite puhul inspekteeriti muu hulgas ka kodusid, vaadati, mida seal on ja mis võib olla ühe või teise haiguse põhjustajaks. Kas tänase meditsiinipraktika normaalseks osaks on ka see, et kui inimene tuleb väga keeruka, ütleme selle sama astmaatilise probleemiga, et siis hinnatakse näiteks seda, mis tema kodus toimub, et võib-olla on see lihtsalt küsimus kehvas ventilatsioonisüsteemis või hoopis muus asjas?
Noh, see on kindlasti üks võimalus ja ma tean ka seda, et ühe patsiendi korral on see tõesti niimoodi olnud, et kuna astmakaebused, noh, me pöördume nende patsientide me pöördume väga harva spetsialistide poole sellistel puhkuda, sellepärast, et üsna raske on nüüd panna näpp peale ja öelda, et tõesti sellel inimesel võivad olla nüüd tingituna mingisugustest siseõhu probleemidest need astmakaebused. Aga on juhtunud meil mõnel korral, et tõesti inimesed on tundnud huvi, nad on öelnud, et remonti tegime, pärast remonti paraku astmakaebused süvenesid, tekis selline kuiv köha viliste vingamine ja mõnedele inimestele me oleme kannud kontaktid, et leppida kokku, meil on olemas terviseameti kaudu on võimalik tellida endal näiteks koduse korteri või maja siseõhu hindamine, et vaadata, kas see siseõhk vastab kvaliteedinormidele.
Siin kohal teeme mõtled järvalt tervise ja arstiteaduse saates väikese pausi. Me räägime nelikliinik pulmonoloogi Ott Kientsiga kõigest, mis kopsudega seotud on, viimati just astmast ja seonduvast. Jätkame ka sellega pärast vaheaega. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja kuulake meid jälle.
Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda nelikliinik.
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt tervise aastateadu saade jätkub. Külas nelikliinik pulmonoloog Ott Kients. Räägime kopsuhaigustest ja muust seonduvast. Kuidas nüüd on, et jällegi hästi palju, kellel tuttavatel, kellel lihtsalt filmidest nähtud see sama nii-öelda astmapiip, nagu sa mainisid. Mida see endast kujutab? Mis ravim see on ja mida see siis tekitab juhul, kui seda kasutama hakkad?
Astmapiip on siis selline, kuidas siis öelda, erineva ehitusega. Eks iga ravimfirma on endale erineva astmapiibu välja disaininud. Eks siis nagu öeldud, juba erineva ehitusega ravimseade, mis siis koosneb sellest ravimvormist, astmaravimist, mis on siis selle astmapiibu sisse pandud. Tavaliselt iga selline astmapiip vajab siis sellist aktiveerivat liigutust, millega see astmapiip nii-öelda vinnastatakse mõningatel juhtudel ja siis seda astmapiipu hingatakse sisse. Mõnel puhul on vajalik ennem sissehingamist veel või sissehingamise käigus veel täiendav vajutus, aga mõnel puhul tulebki lihtsalt aktiveerida see astmapiip ja siis nii-öelda sellise sissehingamise teel tõmmatakse see ravim endale kopsudesse. Ja mis astmapiibud võib öelda on põhjustanud astmaravis tõelise revolutsiooni, et kui me võrdleme nüüd ütleme 80. aastate astmaravi ja praegust astmaravi, siis kui ütleme veel nõukogude aja lõpus oli astma ikkagi selline tõsine raske haigus, paljud inimesed pöördusid sellega kiirabisse, paljud inimesed käisid tihti peale ka siin samas Tartu Ülikooli ka Tartu Ülikooli kopsukliinikus või muudes kliinikutes ravil olid kohe päris pikka aega haiglas ennem kui nende tervis nii-öelda töökorda saadi. Ravimitel olid omad kõrvaltoimed, kasutati tihti peale hormoonpreparaate prednisolooni, mis tabletti vormis võetuna põhjustab inimestel kaalutõusu, vererõhutõusu, silmaprobleeme ja nii edasi. Siis momentil on niimoodi, et nende astmapiipudega see rohi, mis tihti peale on täpselt samamoodi selline põletiku vastane komponent selle rohul päris kindlasti ja mõningatel juhtudel on vajalik sinna juurde lisada ka selline hingamisteid laiendav ravimkomponent. Ja kui see astma ravim satub hingamisteedesse, siis kuna ta läheb just sinna, kus tegelikult tema toimet on vaja, siis me saame kasutada palju väiksemaid ravimannuseid ja me saame teha palju väiksemate kõrvaltoimetega selle ravi ära, mida me varem siis pidime inimestele tabletiga andma. Põhimõtteliselt, mida see on põhjustanud? See on põhjustanud drastilise astmast tingitud surmade arvu ja astma ägenemiste arvu languse.
Aga põhimõtteliselt on nii, et kui nii-öelda astma haige, kellel on astma hoog, õigel hetkel ravi ei saa, siis tegelikult see hoog võibki lõppeda surmaga.
See võib juhtuda niimoodi, jah. Kuigi ma pean ütlema, et Eestis viimasel ajal me näeme seda väga harva, et üks põhjus on see, et need astma inhalaatorid on niivõrd hästi kätte saadavad, et ja nende hinnad on, noh, ütleme, kui me mõtleme 90%-lise soodustusega raskel astmahaigele, siis kuu aja astmaravi on kuskil, noh, ütleme, suurusjärk 7-8 eurot, mitte rohkem. Ja hinnad on madalad, ravimid on väga hästi kätte saadavad pea igas apteegis, ja mis loomulikult veel juures on see, et kui tõesti peaks juhtuma äge astmahoog, siis kiirabi teenusega on kogu Eesti võrdlemisi hästi kaetud.
Kuidas see on, kas nii-öelda astma piibud, inhalaatorid, kas nad on oma ravimite mõttes nagu vahetatavad, et kui kellegil see hoog on inimene tormav apteeki, et hooga inimest aidata, kas ta võib sealt valida suvalise astma piibu ja see aitab või see on ikkagi nii-öelda haigespetsiifiline?
Ütleme niimoodi, et enamik ravimeid ei ole haigespetsiifilised, muidugi astmaravimite puhul tuleb eristada oma vahel põletiku vastaseid ja siis sellise kiireid astmahoo leevendamiseks mõeldud ravimeid. Et kui ta võtab ükskõik millise kiire astmahoo leevendamiseks mõeldud ravimi, siis ma arvan, et kõik läheb hästi. Aga mis on tegelikult huvitav on see, et oluline ei olegi võib-olla mitte niivõrd see, et ravimid, ravimid on võrdlemisi samasugused, aga oluline on just see, et need inhalaatorid või astmapiibud võivad olla erinevad ja tegelikult see on ka üks astmaravi suuri probleeme, et kuna need astmapiibud, astmainhalaatorid on disainitud erinevalt, siis kui anda inimesele kätte näiteks mingisugune oma tavapärasest erinev astmapiip, siis ta ei pruugi lihtsalt osata seda õigesti hingata.
Ja viga võib tulla sellest.
Ja viga võib tulla sellest. Aga viimasel ajal on palju räägitud ja palju teadustööd tehtud ka sellel teemal, et on meil olemas sellised bioloogilised astmaravimid. Tõsi küll, nad on praegu oma hinnatõttu reserveeritud ainult väga raske astmaga inimestele.
Mida tähendab bioloogiline ravim?
Bioloogiline ravim tähendab seda, et selle ravimi sees on põhimõtteliselt, kuidas siis öelda, bioloogiline komponent või siis selline bioloogiline ravim, me räägime siis eelkõige antikehadest, mis siis antud juhul astma puhul on mõeldud need antikehad selle astma põletikulise protsessi läbi lõikamiseks või põletikulise protsessi minimiseerimiseks.
Ja need on siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, see on siis nagu selle uue põlvkonna ravi, mida kutsutakse ka rakuraviks või see ei ole päris see, mida nimetatakse rakuraviks?
See ei ole päris see, mida nimetatakse rakuraviks, sellepärast, et siin on tegemist ikkagi ainult antikehadega, mis siis ütleme, et kui astma põletik saab alguse nendest samatest antigeenidest, millest meil natukene juba juttu oli, ehk siis kui inimene puutub kokku näiteks oma allergeeniga, oma kodutolmulestaga või oma õietolmuga ja siis sealt saab alguse kogu tema selle astma, see on nii-öelda astma vundamendiks ja sealt saab alguse kogu selle astma põletikuline mehhanism, siis need samad antikehad nii-öelda hävitavad, näiteks nad võivad hävitada neid rakkusid, mis põhjustavad astmapuhust kroonilist põletiku, mis põhjustavad astmapuhust hingamisteede ahenemist ja see läbi siis kergendada astmaaiga sümptomeid. Ehk siis nad, kuidas öelda, just tegelevad selle astmapõletikulise mehhanismi neutraliseerimisega.
Sinu teadustöö, nagu ma tean, on seotud kopsude hingamisteede ja siis sellise nähtuse nagu uneapnoe omavaheliste seostega, mis on siis uneaegsed hingamishäired. Kui palju need uneaegsed hingamishäired on põhjustatud siis kopsude funktsioonist, kui palju anatoomiast ja võib-olla siis ka mingisugusest närviprotsessidest ja kuidas nii-öelda üks teises toimib, et kas nii-öelda uneapnoe on primaarsena ka kopsudele ohtlik ja mis need seosid üldse on?
Ja, et tõepoolest nii on, et minu teadustöö hõlmab obstruktiivset uneapnoed. Obstruktiivne uneapnoe siis iseenesest tähendab seda, et une ajal toimub obstruktiivse uneapnoe ajal kannataval inimesel ülemiste hingamisteede piirkonnas, see on siis kas näiteks keelepära taga või pehme suulae taga hingamisteede kokkuvajumine, mis võib olla osaline või täielik, nii et hingamisteed vajuvad täielikult kokku. Kuidas see kopsusid mõjutab? See mõjutab kopsusi võrdlemisi lihtsalt, et kui ülemised hingamisteed vajuvad kokku, siis ka kopsudesse ei pääse enam hapniku molekulid ja inimese kogu keha jääb hapniku vaegusesse. Et obstruktiivsel uneapnoel on iseloomulikult sellised hapniku sisalduse langused veres siis, kui hingamisteed lähevad kinni ja siis, kui hingamisteed jälle lahti tulevad, sellepärast et inimestel on enestel sellised füsioloogilised mehhanismid, mis löövad häirekella siis, kui hapniku tase läheb liiga madalaks ja äratavad inimese korraks ülesse, nimetatakse ka niisugusteks mikroärkamisteks, kus siis inimene tõmbab need ülemised hingamisteed jälle lahti ja vajub uuesti tagasi unne, siis see nii kaua, kuni järgmine uneapnoe episood tuleb.
Ja see obstruktiivne tähendab siis sõna-sõnalt tõlget, et tekibki nii-öelda hingamisse takistus, jah?
Just täpselt, et obstruktiivne võibki tähendada hingamisteid ahendav.
Mis moodi siis on, et mis saab kopsudest, kui hingamine seiskub? Et mainisid just ennem, et kopsud on ülimalt tolerantsed ja vastupidavad organid, et kas nad peavad siis ka sellele hapniku vaegu selle vaevu vastu või ikkagi nendega juhtub midagi?
Mm-hmm. Noh, üldiselt on niimoodi, et kopsu kude iseenesest peab obstruktiivse uneapnoe korral sellele hapniku taseme kõikumisele võrdlemisi hästi vastu, et uneapnoe eelkõige selle hapniku kõikumiste ja sealt tingitud oksüdatiivse stressiga mõjutab muid organeid ja veresooni, võib-olla vahest isegi rohkem, põhjustades näiteks ka südame rütmihäireid. Aga küll aga on oluline see, et kui inimesel on juba allasetsev krooniline kopsuhaigus, me räägime siin kohal kas astmast või kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest, siis nende puhul on küll näidatud, et kui inimesel on juba krooniline kopsuhaigus olemas ja siis tekib temal juurde obstruktiivne uneapnoe, siis see obstruktiivne uneapnoe nii-öelda lisab hoogu juurde sellele kroonilisele kopsuhaigusele ka ja nende inimeste kontroll oma kroonilise kopsuhaiguse üle on kindlasti halvem. Et kõigil, kellel on kas astma või siis krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ja kõigil, kellel nende haigustega on ka norskamist uneajal või sellist päevast unisust, et nemad võiksid küll uneuuringu endale ette võtta.
Ehk siis on see paljuski küsimus, ma saan aru ka elustiilist, et kui inimesel on juba nii-öelda see sama takistusel põhinev või takistuse tekkel põhinev uneapnoe hingamishäired, et siis kõik võimalikud muud kopsufunktsiooni kehvendavad tegevused, suitsetamine selle hulgas või väga tolmuses keskkonnas elamine, et see pigem halvendab olukorda kui parendab.
Jaa, seda kindlasti, et eks on paljuski ju räägitud ka seda, et kui eelmisel sajandil, 20. sajandil oli suureks probleemiks vähemalt algupoolel just igasugused põletikud, kopsupõletikud ja tuberkuloos, mis siis olid sellised peamised inimese elu ja vähendajad, siis tänapäeval on nendega kohad vahetanud sellised kroonilised probleemid, just nii nimetatud elustiilihaigused, kardiovaskulaarsed haigused, siis südamehaigused, kopsuhaigused, kroonilised probleemid.
Siinkohol teeme mõtle tervelt saatesse väikese pausi. Me räägime nelikliinik pulmonoloogi Ott Kiensiga kopsudest, hingamisest, astmast, uneapnoest ja muust seonduvast. Mina olen saatejuht Maaris Stenberg ja kuulake meid pärast vaheaega.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda nelikliinik.
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervise ja arstiteaduse saade jätkub, stuudios külas Ott Kiens. Kuidas kopsuarst vaatab, kas kogu see pingutus, mida ühiskonnas on tehtud kleepides siis kohustuslikus korras, sigaretipakkidele, igasuguseid ähmardavaid ja ohte kirjeldavaid silte, kas see on ka mõju avaldanud, et kas meie suitsetajate hulk on vähenemas?
No, mida me võime kindlalt öelda on see, mis on toimunud teistes maades, et näiteks ütleme Austraalia näitel me võime öelda, et need sellised hoiatussildid, nad peaksid või võiksid vähendada suitsetajate osakaalu ühiskonnas. Kuigi muidugi, kui me räägime Austraaliast, siis me räägime võrdlemisi suletud süsteemist, näiteks salasigaretide probleem, ma kujutan ette, et Austraalias potentsiaalselt kindlasti väiksem kui või see probleem, et inimene läheb Austraaliast kuskile mujale maale ja ostab sealt oma sigaretid, kindlasti väiksem kui meil siin Eestis. Aga üldjoontes ma usun ja tahan väga uskuda, et suitsetamise probleem hakkab vähenema ja ma loodan, et ühiskonnas hakkab toimuma selline pööre, kus see selline pidev infotulv, kui kahjulik ikkagi suitsetamine on, muudab inimeste käitumist samamoodi. Et muidugi, mis võib olla veel probleemiks võivad olla või probleemiks tekida, on igasugused muud sellised suitsetamise asendustegevused, näiteks e-sigaret, et kopsuarstid ei tohi kindlasti oma valvsust kaotada, sellepärast, et uued sellised kahjulikud hingamisteid kahjustavad asjad võivad olla kohe nurga taga jälle ootel.
Ehk et kopsuarsti sõnum on, et e-sigaret ei ole kindlasti pääsetee päris sigaretti tervist kahjustavatest mõjudest, et need on selles ka kõik alles.
Jaa, kindlasti ja just nikotiin on alles paljudes e-sigaretides, aga ka need e-sigaretid, mis nikotiini ei sisalda, on leitud, et on tervist kahjustavad sellepärast, et nendes e-sigaretides ja nendes e-sigaretide vedelikes, kus juures paljudes, mida reklaamitakse nikotiini mitte sisaldavatena, ikkagi mingil määral nikotiini leidub ja lisaks kõik need ained, mis sellest vedelikust lenduvad ja mis kopsudesse jõuavad, need nii-öelda orgaanilise keemia valdkonda kuuluvad ained kindlasti kopse kahjustavad. Praegusel hetkel me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et me võime öelda või rääkida e-sigaretide kaugele ulatuvatest tervisemõjudest, sellepärast, et need lihtsalt ei ole nii kaua turul olnud, aga loomkatsed vähemalt on näidanud, et täpselt samamoodi tekivad kroonilised põletikulised kopsuhaigused.
Nüüd kui kopsudega on asi kehvasti, ma saan aru, et ilma ühe kopsuta elab inimene täitsa ära. Nüüd on ka kopsuhaigused, mis mõlemaid kopse kahjustavad. Kuidas on? Olen kuulnud, lugenud ja jutte kopsude siirdamisest, et kas see on ka Eestis tehtud ja kuidas sellega loodan, selle tegevusega?
Eestis tõepoolest on niimoodi, et Tartu Ülikooli kopsukliinik siirdab kopsusid, aga väga palju sellist siirdamist toimub koostöös pulmonoloogidega üle kogu Eesti, et see siis näeb niimoodi välja, et inimene läheb näiteks Tallinnas kopsuarsti juurde ja arvatakse, et talle võiks kopsu siirdamine sobida ja siis juba konsulteeritakse Tartu Ülikooli kopsukliinikuga ja antakse asjadele edasine käik sisse. Et üldjoontes ongi niimoodi, et kopsude siirdamist tehakse, aga kopsude siirdamine ei ole päris kindlasti võrreldav mingisuguse lihtsama operatsiooniga, toome näiteks pimesoole lõikuse võib-olla, millega iga inimene suudab suhestuda, et lähed haiglasse, pimesool on põletikus, pimesool võetakse ära, haav õmmeldakse kinni ja inimene annab kirurgile sooja käepigistuse, võib-olla tahvli šokolaadi, seda ma ei oska öelda, ja läheb koju ja elab ilma pimesooleta, siis kopsude siirdamisele eelneb pikk koostööprotsess siis kopsu siirdamise haigeid raviva kopsuarstiga ja see protsess ei lõppe kopsude siirdamisega, vaid pärast kopsude siirdamist see protsess jätkub. Ehk siis inimene, kellel on kopsud siiratud, näeb ikka endiselt kopsuarsti kuskil korra kuus ja peab kopsuarsti juures külas käima, sest seal tekivad hoopis teistsugused probleemid, kui inimesel on pandud kehasse võõras organ, millega keha harjunud ei ole, siis tuleb kuni elu lõpuni võtta ravimeid, mis siis takistavad selle inimese oma enda immuunsüsteemil neid kalleid siiratud kopse hävitamast.
Küsin veel seda, et oleme siin mõtletervalt saates intervjueerinud ja rääkinud ka südame siirdamisest. Seal on nüüd küll niukene lugu, et südame siirdamise eelselt on juba, nagu kuulsime oma varasemas saates ühes kasutuses, väga tõhuselt toimivad pumbad, mis asendavad siis südant kuni siiratav süda leitakse. Kuidas on, kas kopsu põhimõtteliselt on ka mingi tehnilise süsteemiga võimalik asendada, mis selle vere süsihappegaasi ja hapniku vahetuse ära korraldaks või see on liiga utoopiline veel?
No sellega on niimoodi, et need haiged, kes lähevad kopsu siirdamisele, nendega on nõndaviisi, et tavaliselt nad saavad endale kaasa või noh, mitte tavaliselt, aga ma julgen küll väita, et enamikel juhtudel on neil kodus olemas kodune lisahapniku aparaat, ehk siis selline spetsiaalne hapniku konsentraator, mis siis meid ümbritsevast õhust, kus on 21% hapniku, konsentreerib seda hapniku natuke suuremate protsentideni. Noh, me räägime siin kohal 30, 35, võibolla 40% lisahapniku, et hoolimata sellest, et kopsud on kehvad, saab inimene see lisahapniku ikkagi kätte, mis tal on tarvilik organismi elutegevuse jätkamiseks, senikaua kuni talle saabuvad siis sobivad doonorkopsud. Et sellist sead, et ennem kopsu siirdamist, mis võibolla kannataks võrdlust südame siirdamisel kasutatava seadmega, meil momendil paraku ei ole, eks töö selle nimel käib, aga momendil meil midagi päris sellist, nagu on südamearstidel võtta, ei ole.
Nüüd ikka olen vahetuvahel küsinud ka seda, et on kopsuarstil ette tulnud mingit väga drastilist. Ma ei küsi mitte sellist, mis oleks naljakas kuidagi, võibolla ka naljakat, aga pigem sellist tõsisemat väljakutset, millega ise oled sa kokku puutunud, mida oleks hea hetkel jagada.
Jah, eks ikka juhtub selliseid patsiente, kes on ühte või teistpidi meelde jäänud oma võibolla raskemate või keerulisemate haigusjuhtude poolest, aga võibolla need kõige rohkem rahuldust pakkuvad haigusjuhud ongi olnud sellised, kus siis ei teata pikka aega seda, mis on patsiendil probleemiks, võimalik, et patsient ringleb kuude ja nädalate kuni kuude kaupa erinevate spetsialistide vahel on tal sellised tead või noh, ütleme mitte spetsiifilised kaebused, näiteks palavik, kehv enesetunne, võibolla, et ka köha, aga ei saata aru, et mis täpselt nende kopsudega lahti on ja siis kui sellistele patsientidele õnnestub tõesti diagnoos panna ja õnnestub selline patsient ravile saada. Ma mäletan näiteks üks patsient, kes oli selline, kellele sai organiseeritud, Eestis neid patsiente väga palju ei ole olnud, kellele sai organiseeritud kodune ravi sisse hingatavate antibiootikumidega näiteks.
Wow, isegi sellised on olemas.
Ja isegi sellised asjad nagu sisse hingatavad antibiootikumid on olemas, et muidugi nende kasutus on võrdlemisi piiratud, et neid ei saa kindlasti kasutada kõikidel juhtudel, aga selle antud patsiendi puhul need kindlasti parandasid väga tema elukvaliteeti ja ka kopsude seisukorda, et siis kui nende sisse hingatavad antibiootikumidega patsiendi tervis tuntavalt paranes, siis see haigusjuht jääb küll meelde kauaks ajaks.
Nüüd teine tavapärane küsimus on olnud saatekülalistele see, et igas valdkonnas on mingi selline väga suur ootus, et kuidas üks või teine probleem lahendada. Mis on kopsu arstide jaoks selline tehnoloogiline või arstiteaduslik või seonduv ootus muutuste osas, mis on olemuslikult lahendamata küsimus, mille lahendust loodetakse ja oodatakse?
Et üks tegelikult, noh, need küsimusi, mis viimasel ajal kopsuarstide ette on kerkinud, teadusarenedest tuleb juurde veel ja veel, aga üks küsimus, mille lahendamist me väga loodame ja ootame, võibolla ka ütleme järgmise võibolla 10-20 aasta puhul on see, et me loodame, et juba need korra mainitud astma bioloogilise ravimid, võibolla nende hind langeb ja me saame hakata neid kasutama suuremal arvul patsientidel, et võibolla kui me praegu räägime astmast ikkagi kui sellisest kroonilisest põletikulisest haigusest, siis võibolla lähema 10-20 aasta jooksul see arusaam haiguste bioloogilisest olemusest ja haiguste ravist jõuab nii kaugele, et isegi need niinimetatud elustiili haigused oleme võimelised. Noh, kui kopsupõletikus ei ole küsimust, inimene võtab oma antibiootikumid ära ja saab terveks, siis need kroonilised haigused, hingamisteede haigused eelkõige on selles mõttes problemaatilised, et inimene ei saa nendest päris kunagi, noh, nii nimetatud päris terveks. Et mina loodan väga, et kuskil lähema 20-30 aasta jooksul see asi jõuab sinnamaale ja võib-olla finantsiline võimekus ja tehnoloogiad jõuavad sinnamaale, et me suudame ka kroonilised kopsuhaigused, millega inimesed muidu aastakümneid näiteks pidid inhaleeritavaid ravimeid tarvitama, et me suudame ka need niinimetatud välja ravida. Äkki on see võimalik?
Aitäh, Ott Kiens, Nelikliinik pulmonoloog, edu sulle su teadustöös ja loodetavalt annab see meile edaspidi häid ja uusi teadmisi. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja sellega on Mõtle tervelt tervise ja arstiteaduse saate põhiosa lõppenud.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Nelikliinik.
Hoolega hoitud auhinna toob kohale Itella Smart Post.
Mõtle tervelt tervise asjad ja saade ei ole üldse läbi, vaid tuleb kuulaja küsimus. Meie eelmise korra kuulaja küsimus oli seotud sellega, et kellel on siin elus looduses elukatest siis kõige rohkem hambaid. Me saime kahesuguseid vastuseid, ühed, kes ütlesid, et need on selgrootud ja teod, kellel on kümneid tuhandeid ja enamgi hambaid, mis vastab ka tõele. Ja oleksime ka selle õigeks lugenud, kui me ei oleks saanud ka piisavalt hulgalt vastuseid selle kohta, et selgrooksete hulgas, küll kõhkalade hulka kuuluval valgehail, on hambaid 3000. Ja need, kes olid siis vastanud õigesti nii selgrootute tigude hammaste arvu kui ka välja toonud valgehai hammaste arvu, nende vahel me siis loosisemegi välja Nelikliinik 50 eurose kinkekaardi ja seda puhku võitis selle Mati Tartu linnast. Nüüd temaga võetakse asjakohaselt ühendust ja nüüd tuleb siis selle korra küsimus, mis ei olegi väga keeruline. Me küsime seda, mida ei teadnud hetkel veel ei saates külas olnud tohterpeastega, ka mina tegelikult vaid järgi vaadates oskan seda öelda. Kui suur on siis inimese kopsude sisepind, mille kaudu imendub hapnik ja eraldub süsihappegaas. Vastused saate saata aadressile mõtletervelt.kuku.ee või mõtle tervelt Facebooki lehele sõnumitesse. Ja jällegi õigesti vastanute vahel loositakse välja Nelikliinik 50 eurone kinkekaart. Seda puhku on siis Mõtle tervelt saadega lõppenud. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Mina olen saatejuht Marek Strandberg.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Nelikliinik.